og það eru báðar bænirnar
en morgunbænina kann ég ekki
kvöldbænina.
Svo kann ég hérna smábæn morgna þegar árlöfst á eins og kvöldin hvílast á gefi mér líf og líka önd ljúfur Jesus í þína önd sálin hvílist og huggast mín herra Jesu benjum þín við ég sætast að blóði þitt blessa og hressa lífi mitt Kristur sem þoldi kvöl og pín, kefti mér frið með blóði sín. Í vök og svefni vertu mér hjá, vendu mér öllum háska frá. Guðs engla skarið svo skýli mér, svo skaði mig ekki djöflatnir. Í mínum krossi meðlaði minn drottin Jésús hjá mér sé. Hvort heldur ég lifi hér eða dey, hjartað mitt við því kvíðir ei. Glaðir því mína gefi ég önd Guð samlöksins í þína hönd.
Já. Voruð ekki alltaf látin fara?
Það væri nú hægt að finna margar fallegar bænir og mörg falleg vers.
Já.
Voruð ekki látin fara með mörg vers á kvöldin?
Jú, jú, alltaf með þess, já.
Voruð þið nokkuð tíma látin raula þessi kvöldvers?
Nei.
Var alltaf farið.
Bara lesin svona.
Já.
Já, aldrei rauluð öðruvísi.
En hjá þér, Guðrún.
Og alltaf langt.
Já, mikið hef ég
gæt. Já, ég veit ekki skrifa hann upp mér bara.
Er þér ekki sama þó þú farið með hann?
Ég veit ekki hvernig ég get farið nú að skipna þetta ég og það hósta á milli.
Já,
það tekur nú ekki til þess.
Jú, það er alltaf leiðilegt.
Já, það er leiðilegt.
Já, já, víst er það. Ekki leiðilegra. Ég er ekki svo sem reynd að fara með það sem ég maður aðeins.
Já, reynd að fara með eitthvað.
Dröndi mig, takk fyrir liðin, af þeim draumi, drjúgt var að segja, Hvarar þótti mér á heiðum belja, af þeim belja, brunnu selja, af þeim seljum, sátu hrafnar, af þeim hrafnum, hreikti vindum, af þeim vindum, veður á skýjum, af þeim skýjum, skortin mána, af þeim mána, mjóljós himinn, af þeim himni, heiðar stjörnur, af þeim stjörnum, stóður laukar, af þeim laukur, lekum eyjar, löndin öll og eyjar.
Já.
Ég kann þetta.
Kanntu þetta?
Já. Nú sinni ég það, já.
Jæja.
Guðrún, þú lærir þetta móðurbróður þínum. Það var móðurbróður þín.
Já.
Hvað hét hann?
Það hét Árni Gíslason.
Já. Og þú ert fætt hérna á Malarrífi.
Já.
Já. Hvers dóttir ert þú?
Ég er Pétursdóttir.
Já.